Vi har kommet til det siste avsnittet i Kolosserbrevet i dag. Det som en typisk sånn hilsenavsnitt, der det mye forskjellig som skjer, mange navn, og mye på en måte virkelig ustrukturert, og som så mange som regel hopper over eller skummer gjennom når de leser gjennom et av brevene til Paulus. Men vi skal altså bruke en hel bibeltime på å se på disse 12 versene på slutten av Kolosserbrevet, kapittel 4. Men før vi begynner å se på det, så ble jeg minnet om noe som er typisk på høytiden vår nå, og det er julekort. Jeg vet ikke om det gjør det i alle land. Er det noe i Tyskland, Fridmann? Sender man julekort der?
Nei.
Så jeg vet ikke om det er typisk norsk, eller, men i hvert fall, det gjør det i USA, landet, det ganske, men julekort er bare typisk på høytiden. Man lykker opp julekort i postkassene, og julekort oppsummerer veldig kort på en måte litt sånn høydepunktene for året. Av og til står det ingenting, av og til står det kanskje et litt vers, eller så står det litt tekst, og så er det et bilde, eller flere bilder. Bilde av kanskje familie eller barna, eller hvis det har vært spesielle hendelser i løpet av året, at noen kommer hjem fra militær, eller kanskje bilde av sønnen i uniform, eller noe sånne ting. Det er et veldig litt sånn marginalt bilde, som sier noe om det som er viktig i livet, det som har vært viktig de siste årene. Og det er derfor som regel familien er på det bildet, på det julekortet. Det er en slags kort oppsummering av hva som har betydd mest. Og Kolosserbrevet, kapittel 4, vers 7-18, det er ikke et julekort, men det er avslutningen av et brev. Det er ikke avslutningen på et år, men avslutningen på et brev. Og det er på en måte et bilde Paulus legger ved det brevet, som gir et bilde av noen av de som har betydd mest for han i løpet av den siste tiden. Om ikke det var et år, jeg får et bilde av de som betydde mye for han. De som betydde mye, og de som kolosserne skulle vite om. Høydepunktene i Paulus sitt liv av mennesker og hendelser står i de siste 12 versene i Kolosserbrevet kapittel 4. Og det er det vi skal se på i dag. 12 korte bildesnutter av mennesker og forsamlinger som Paulus var takknemlige for. Og ønsker at vi på en måte, i denne seansen, når vi skal gå gjennom disse versene, er at først og fremst skal vi bli litt kjent med disse menneskene. Vi blir ikke veldig godt kjent, for vi vet ikke så mye om alle sammen. Men vi skal bli litt kjent med det. De får vi mindre enn 5 minutter hver, så på en måte, det blir ikke noen dyp utleggelse av noen av de. Hvis du er bekymret over at de første får litt mer tid enn de siste, så er det helt riktig, og det er planlagt. Så ikke begynn å svett hvis vi har brukt halvparten av tiden på de første 3, men det kan fort skje. Men vi skal i hvert fall se på disse 12 versene, og se på 12 sånne bildesnutter, som alle påpeker en kvalitet disse menneskene hadde, som Paulus er takknemlig for. Og håpet er at vi også skal se på de rundt oss, og se disse kvalitetene i de menneskene i forsamlingen vår og ellers, og være takknemlig til Gud for disse tingene. Og det er litt sånn interessant, synes jeg, at han gir faktisk denne avslutningen 12 vers. Altså den store kristologiske hoveddelen i Kolosserbrevet er Kolosserbrevet 1, 15-20. 6 vers om Kristus. Altså det står jo mer om Kristus i Kolosserbrevet, men det er på en måte sånn her det store, største versene om Kristus i brevet. Er 6 vers. Og så gir han 12 vers på slutten. Det dobbelte. For å snakke om liksom sånne perifære versjoner. Det betyr ikke at det er dobbelt så viktig, selvfølgelig. Men det betyr at vi også bør bruke litt tid på det. Ikke bare hoppe over det, ikke skum gjennom. Men det her er også det som er innåndet av Gud. Som har gitt oss for opplæring, maning, trøst og disse tingene. Så nå skal vi ta oss og se på det her sammen. Jeg vil bare si også, før jeg begynner på en måte selve teksten, og si at forberedelsene til den siste talen her har egentlig vært den enkleste forberedelsen jeg har gjort noen gang. Ikke noen gang kanskje, men i hvert fall i løpet av denne serien. For det eneste jeg har gjort er å se på disse navnene, og så se et kryssreferanser i Bibelen. Så jeg har funnet navnene, og så står det og spørte meg selv, står det noe om disse menneskene andre plasser i Bibelen? Og det er veldig sånn, når du kommer til en sånn avslutningsdel i et brev, så er det veldig sånn, du er veldig spent på hva du finner, for du har egentlig ikke anelse, finner jeg noe så helst? Står det noe om Tychicus andre plasser? Står det noe om disse menneskene, eller er det alt vi har, det som står her? Og det er på en måte sånn skattejakt, altså, hva står det i skriften om disse menneskene? Og jeg synes i hvert fall det var veldig rikt på min egen del å bare slå opp kryssreferansene og si at hvilken posisjon hadde denne personen i Paulus sitt liv? Hva betydde det for han? Och det är på något det jag har gjort och det tror jag alla där kunde gjort också. Hvis dere hadde satt dere ned med Bibelen deres, så bare bladd frem og tilbake og hoppet litt, og lett opp referansene. Så jeg har fått litt hjelp av noen kommentarer, men det på en måte veldig sånn her, det vi skal gjøre i dag ikke noe mystisk, vi skal bare se på hva som står med disse menneskene i Bibelen, og så trekke noen slutninger ut av det. Så la oss lese Kolosserbrevet kapittel 4, vers 7-18 sammen. Hvordan det går med meg, det skal Tychicus fortelle dere alt sammen. Han er min kjære bror og trofaste hjelper og medtjener i Herren. Nettopp derfor sender jeg ham til dere, for at dere skal få vite hvordan vi har det, og for at han kan oppmuntre deres hjerter. Sammen med han sender jeg Onesimus, den trofaste og kjære bror, som er fra deres egen by. Disse to vil fortelle dere alt herfra. Aristarkus, min medfange, hilser dere. Det samme gjør Markus, Barnabas søskenbarn. Han har dere fått beskjed om. Ta godt imot han dersom han kommer til dere. Også Jesus, som blir kalt Justus, hilser dere. Av de omskårne er disse de eneste medarbeidere for Guds rike som er blitt meg en trøst. Epafras, som er en av deres egne, hilser dere. Han er en Kristi Jesu tjener som alltid strider for dere i sine bønner, for at dere kan stå fullkomne og fullvisse i all Guds vilje. For jeg gir ham det vitnesbyrd at han har mye strev for dere og for dem som er i Laodikea og Hierapolis. Lukas, den kjære legen, hilser dere. Likeså Demas. Hils brødrene i Laodikea og Nymfas og menigheten i hans hus. Når dette brevet er blitt opplest hos dere, sørg da for at det også blir opplest i menigheten i Laodikea, og at dere får lese det brevet som dere kan få fra Laodikea. Si til Arkippus, gi akt på den tjenesten du har fått i Herren, så du fullfører den. Hilsen med min egen Paulus hånd. Kom i hu mine lenker. Nåden være med dere. Nå skal jeg sammen. God far, vi takker deg for ditt ord. Jeg takker deg for at du gitt oss en veldig, et veldig enkelt og oversiktlig avsnitt å se på nå, som forteller oss noen enkle sannheter om menn og kvinner som betydde noe for Paulus, som tjente deg med livene sine. Hjelp oss til å lære noe av deres eksempel, og hjelp oss til å være takknemlige for de kvalitetene de hadde, som også menn og kvinner rundt oss har i dag. Hjelp oss til å være mer takknemlige og sette mer pris på hverandre i menigheten her. Det ber jeg om. Hjelp meg til å tale som jeg bør, og hjelp oss til å se det du vil at vi skal se i ditt ord. I Jesu navn. Amen. Vi skal se på disse menneskene. Det første kategori med mennesker vi skal se på her er representert med Tychicus. Og han er en trofast tjener. Det er på en måte nøkkeloverskriften for Tychicus. Trofast tjener. Hvordan det går med meg, det skal Tychicus fortelle dere alt sammen. Han er min kjære bror, trofast hjelper og medtjener i Herren. Og nettopp derfor sender jeg ham til dere, for at dere skal få vite hvordan vi har det, og for at han kan oppmuntre deres hjerter. Så dere husker tilbake, som jeg ikke forventer at dere gjør, til kanskje den første gangen vi møtte som Kolosserbrevet, så fikk dere kanskje med dere at Tychicus var mannen som hadde fått oppgave å ta med seg Kolosserbrevet fra fengselscella i Rom til Kolosse. Han hadde også oppgave å ta med seg brevet til Laodikea, som vi skal snakke litt mer om senere. Og hvis dere husker fra den møtehelgen jeg hadde, så hadde han også fått oppgave å ta med seg den rømte slaven Onesimus. Så han var en person som Paulus stolte på. En som man kunne gi noe verdifullt. To brev, apostolisk, eller i hvert fall en apostolsk brev, og denne slaven som hadde blitt kjær for Paulus, Onesimus. Vi skal høre litt mer om han senere. Men det er også interessant å se hvordan Tychicus dukker opp i andre steder i Bibelen. Og vi kan se gjennom hele bibelsiden i dag at vi skal se en del i apostlenes gjerninger. For det er jo på en måte for historien og foranledningene bak disse tingene. Du ser i apostelgjerningene kapittel 20, vers 4, så skal vi se at navnet hans dukker opp. Foranledningen til apostelgjerningene 20 er at Paulus har bestemt seg for å reise til Jerusalem. Han skal via Makedonia for å ta med en gave fra menigheten der, og så har han med seg en gave fra Akaia, og jeg tror det er en gave fra Galatia. Han skal ta med en gave fra de forskjellige hedens eller ikke hedenske menighetene, men fra menighetene som blant hedningene. Han tar med sin gave fra de og skal han til Jerusalem, det målet. Og målet på en måte å bryte ned disse barrierene som eksisterte mellom jøde og greker. Og Paulus har da bestemt seg også for å ta med seg enkelte mennesker på denne reisen. Han skal til Jerusalem med en gave fra de forskjellige menighetene, og så skal han ta med seg et par mennesker på reisen dit. Og en av disse denne Tychikus. Det står i Apostelgjerningen 24. For han hadde begynt reisen, skal han via Makedonia til Jerusalem. Der står det: han hadde da følget til Asia av Sopater, sønn av Pyrrhus fra Berøa, og Aristarchus og Secundus fra Thessalonika, og av Gaius fra Derbe og Timotius, og av Tychikus og Trofimus fra Asia. Så her dykker det er navnet opp liksom forsiktig. Tychikus, han var en av disse som hadde lyst til å være med Paulus til Jerusalem. Så det er veldig sånn nevnt i en bisetning her, men der var han til stede, klar for å reise med Paulus. Og vi vet jo så langt at Paulus har fått ganske hard medfart. Han har holdt på å bli overrumplet i kapittelet før, han har ved flere anledninger holdt på å miste livet sitt. Så Tychikus vet jo at reise med Paulus, det er farlig, det innebærer en risiko. Og etter hvert som de nærmer seg Jerusalem, så får jo Paulus flere advarsler om hva som skal skje han i Jerusalem. Han skal bli bundet og satt i fengsel, og det får han profetier om, blant annet fra Agabus. Og Tychikus er på en måte klar over risikoen, og blir med han til Jerusalem. Og nå er vi altså i Rom. Altså, nå er Paulus i fengselet i Roma i Kolosserbrevet. Og nå er også Tychikus her. Så vi vet jo på en måte ikke alt hva som skjedde i mellomtiden her. Men han var i hvert fall med Paulus til Jerusalem, hvor vi vet at han ble satt i fengsel. Paulus ble satt i fengsel, ble videreført til Caesarea i fengselet der, og etter hvert ble satt på, kom på en båt, endte opp i Roma til slutt, og så ble satt i fengsel der. Og det kan se ut som at Tychikus har vært med på, en måte, på hele reisen da. Han var i hvert fall med han til Jerusalem, og nå er han i hvert fall med han i fengselscella i Roma. Om han var der hele tiden vet vi jo ikke sikkert, men han har i hvert fall vært der, en trofast kamerat, en trofast tjener. Så det er på det første vi ser, en trofast medtjener, en trofast venn av Paulus. Men så ser vi også et par andre brev, at det er noen referanser til den Tychikus. Hvis vi slår opp i Titus sitt brev, brevet til Titus, så Titus og Timotius var på en måte de to nærmeste disiplene Paulus hadde, de som på en måte skulle, om du vil, ta over stafettpinnen etter Paulus, da han var ferdig. Og der står det noen korte referanser også til Tychikus der. Hvis vi slår opp i Titus brev kapittel 3, vers 12, så står det at når jeg sender, sier Paulus til Titus, når jeg sender Artemas eller Tychikus til deg, så skynder jeg å komme hit til meg i Nikopolis, for der har jeg bestemt meg for å bli vinteren over. Så nå er Titus, han er forsamling i området han er i, og så er det sånn at han vil ikke at Titus skal komme til han, for det har kommet ikke en erstatter, men skal han liksom fylle inn gapet etter Titus hvis han drar, en skal passe på forsamlingen og være med og vokte over jorden som er der. Og så sier han at bare vent der til enten Artemas eller Tychikus kommer. Det er en sånn liten referanse, men det er tydelig på at han stod på at Tychikus kunne komme inn og gjøre på en måte jobben som Titus gjorde i forsamlingen der. Og det er også interessant at det samme skjer i Efesus, hvor Timotius er. Hvis du ser i 2. Timotius brev, så ser vi at det er en tilsvarende referanse i 2. Timotius 4. Så sier jo Paulus til Timotius i 2. Timotius 4:9, skynd deg å komme til meg snart. Og så er kanskje spørsmålet igjen, hvordan skal det gå med menigheten i Efesus, hvor Timotius er, når jeg kommer? Og så sier han i vers 12, Tychikus har jeg sendt til Efesus. Så er det denne trofaste Tychikus igjen, som blir sendt først for å ta over for Titus for en periode, og så nå for å måtte være sånn vikar for Timotius i forsamlingen i Efesus. Så når han kommer, så er det, da kan du komme til meg, da er det trygt å måtte forlate området. Så det er de få glimtene vi ser av han. Tychicus. Han var där i fängsla, han var där med till Jerusalem. Han var i fängsla i Roma. Han var en som Paulus kunde sända för att ta över för Titus och Timotius. Och han var en som Paulus kunde stole på till oss att bära med sig dessa breven. Och när man läser det så står man här. Så är det ganska i lite mer dybde syns jag då, när vi vet om lite bakgrundshistorien. Att Tychicus är min kära bror. Han är min trofaste hjälper och medtjänare i Herren. Och det är nettopp därför sänder jag till er. För att ni ska veta hur vi har det. Och för att han kan uppmuntra deras hjärtan. Det är en Tychicus som alltså uppmuntrar folk. Han uppmuntrar Paulus. Han var trofast i uppgavarna sina. Och var en enorm resurs som Paulus brukte. Tänk på, är du glad för att Tychicus var där? Alltså, ellers har du inte kolossarna kanske fått brevet sitt. Då hade kanske vi haft, ja, det är helt hypotetiskt. Gud hade på något fått det som han ville. Men han var instrumentet Gud brukte för att få överlevert det här brevet. Så vi sitter nu med en kopia av idag. Tychicus. En man vi kanske aldrig har hört om för, men som gjorde en enorm insats för att Paulus skulle få nå ut med budskapet Gud har gitt han. Och det är faktiskt också så att det är många sådana karaktärer ibland oss idag, män och kvinnor, som alltid måste ställa upp, är trofasta, har alltid varit där, och som ställer sig disponibelt att ta ett tak när det är behov för det. Som inte har mot egna ambitioner eller agendor, men som är de trofasta tjänare som önskar att tjäna Gud och människor med livet sina. Och det är många av er i församlingen här. Och man uppmuntrar är att vi tackar Gud för dessa människorna som är sådana tychicuser. Som är med och tar ett tak och är trofast och är där. För att när det är ett behov så däcker det och kommer in och hjälper till. Så det är det första vi ska se på. Vi måste tacka för trofaste tjänare här representerade Tychicus. Det andra är att vi måste tacka för tillgitta syndare. Och det är genom det andra navnet vi finner i Kolosserbrevet 4. Det är nämligen navnet Onesimus. För det står i vers 9. Sammen med han, alltså sammen med Tychicus, sender jeg Onesimus, den trofaste och kära bror som är från deras egen by. Disse två vill fortälla dere allt. Då vi hade genomgång av brevet till Filemon så husker dere kanske att Onesimus var en central skikkelse. Men för de som inte var där kan jag gjenta det kjapt. Filemon är det slaven, en rik man, kristen man som bodde i Kolosse, hvor menigheten möttes i hans hus. Han hade en slave sett Onesimus som bestämde sig för att rømme en dag. Han stjal med sig pengar och rømte till Rom och levde säkert i sus och dus där för en periode. Så skedde det att Onesimus av den miljon människor han kunde möta i Roma möter han Paulus i fängelsecellen sin. Så möter han honom och så blir han omvänt och kommer till tro på Jesus. Och blir han nyttig och hjälpsom tjänare för Paulus i fängelset. Han tjänar evangeliet och hjälper till med Paulus sina göromål. Intressant är att Paulus känner också slavägaren Filemon. Han känner han som äger och har rätt på Onesimus. Så det Paulus gör att han sänder han tillbaka. Det var på något det som var rätt att göra. Han måste sända slaven tillbaka till ägaren sin. Och så sender han brevet till Filemon med han, som är mot ett väldigt flott brev, men som också är mot en måte att be om nåde för den slaven på. Att han ska ta emot han på en nådig måte. Och Onesimus, som nu har varit en unyttig slave för Filemon, har nu blivit en sån tillit synder som tjener Gud och hjälper Paulus i fängelset, som har blivit sendt tillbaka till församlingen. Och han nämner han, tror jag, bevisst här, för att folken i Kolosse ville veta om denna slaven. De visste om Onesimus som stack av. De visste om den är lat eller ett vad slags kännetecken till Onesimus, men de visste om han. Han var en slav, han hade rømt. Han förtjänade dödsstraff i det samhället de levde i. De visste om han. Och nu vet Paulus, nu kommer han tillbaka igen. Hur han ska inte bara Filemon ta emot han, hur han ska församlingen, de kristna, ta emot den rømte slaven. Och han ger han det budskapet. Han är en tillgitt synder. Han är sände med dig Onesimus. Och han är inte bara en ubruklig slave. Han är inte en ubruklig slave i hela tatt. Han är en trofast och kär bror från deras egen by. Och det är en sån ting som Paulus är tacknämlig för. Och som vi också ska vara tacknämlig för i våra liv. Alltså, det är tillgitte syndare i det huset här. Det är för det att absolut alla av oss vi är tillgitte syndare. Men det är på en måte sånn utpregad synder, en som på en måte kanskje hadde enda mer synlig ute i synd, alle visste om han, og så hadde han blitt frelst, og så nå var han sendt tilbake igjen, om han tilgitt synder som Paulus har med i dette julekortet han sender til dem. Han er en av de han vil snakke om. Se her, her kommer han. Han kommer tilbake til dere. Ta godt imot Onesimus. Måtte vi være sånne som er takknemlige til Gud for de som, for alle andre som er tilgitt syndere blant oss, men også for de som, om det skulle være folk som havner i synder som mer alvorlige kanskje enn andre, og kommer tilbake, og så det vanskelig å komme tilbake til forsamlingen sin, måtte vi være som generøse og rause mennesker som tar imot de Jesus har tatt imot. For vi må være, på en måte, ha høyere krav enn det Jesus har. Hvis han har tatt imot de og tilgitt de, så må de være velkommen i forsamlingen hos oss også. Det er mot den andre påminneren at vi skal ta imot og være takknemlige for tillite syndere. Så møter vi i vers 10 en trøstende bror, Aristarkus. Det står der ikke mer enn følgende: Aristarkus, min medfange, hilser dere. Og det sies ikke så veldig mye om Aristarkus, så vi må igjen gå til apostelgjerningene kapittel 20. Og det er samme verset. Vi leste det just da, men der kan også bare bemerke det at i apostelgjerningene 20, vers 4, så står det om Aristarkus også. Det står at Paulus hadde følge av til Asia av Sopater, sønn av Pyrrhus fra Berøa, og av Aristarkus og Sekundus fra Thessalonika. Så her er en av de andre som var sendt med, som ville være med Paulus til Jerusalem for å overrekke denne gaven. Aristarkus fra Thessalonika. Han var en jøde med et gresk navn, og han var en av disse som skulle være med og måtte, kanskje det var ekstra tyngde at han var jødisk når han skulle komme tilbake og si at måtte, disse kristne grekerne, de er ikke farligere enn kristne jøder. Disse grekerne, de er brødre og søstre i troen, de også. Så han var med og måtte, kanskje gjorde at det blir enklere å forklart for jødene i Jerusalem at det var greit at de omfavna hedninger som brødre og søstre i troen. Men navnet Aristarkus dugger faktisk opp i apostelgjerningene 19 også. Jeg synes det er litt sånn morsomt å lese om, eller morsomt er det jo på en måte ikke da, men når vi leser om referansen til han der. Det var jo sånn at i Efesus, Paulus hadde vært der lenge, og så ble det etter en stund opptøyer, fordi de som drev og solgte avguder, de mistet inntjeningen sin. Og folk begynte å tro på Gud, og tenkte jeg trenger ikke avgudene lenger. Og det var stor butikk. Og så ble det til slutt at det ble opptøyer, fordi de skjønte at det her er noe levebrødet vårt tatt vekk, på grunn av han er Paulus. Og så står det i vers 28, nå har de på en måte begynt å snakke om det her, at Artemis ikke ble regnet for noe, og at nå er måtte levebrødet deres vekk. Og så står det at i apostelgjerningene 1928, da de, det er altså de som drev og lagde deres avgudene, hørte dette, ble de fulle av harme og ropte: «Store efesernes Artemis!» Hele byen kom nå i opprør. Alle salmen stormet de av sted til teatret og slepte med seg Gaius og Aristarkus, to makedonere som var med Paulus på reisen. Så her er på en måte den første gang vi møter han i apostlenes gjerninger. En som på en måte ble tatt av denne mobben og slept med seg, og fikk allerede gjennomgått ganske hardt. Og da synes jeg det er ekstra kult at han, selv om han har vært gjennom den her, ønsker å være med Paulus videre på reisen. Han har både holdt på å miste livet, virker det sånn. Og så bestemmer han seg for, jeg skal være med Paulus videre. Jeg skal være med han til Jerusalem. Han hadde på en måte allerede litt for evangeliets skyld. Han hadde litt blitt fordi at han var en bekjent av Paulus. Men nå vil han være med videre. Nå vil han være med til Jerusalem. Han følte Paulus til Jerusalem. Og det kan også virke at han, i likhet med Tychicus, hadde vært sammen med Paulus i hele fengselsoppholdet, både i Jerusalem og Caesarea Filippi. For når vi leser om når Paulus omsider fikk anka saken sin til keiseren og skulle bli sendt tilbake på skute, så leser vi apostelgjerningene 27. Det er helt mot slutten av apostlenes gjerninger. Da har de kommet til båten. Og da står det jo vi, det er Lukas som skriver, han var også med på den ferden. Apostelgjerningene 27:2. Vi gikk ombord i et skip fra Adramyttium, som skulle seile til havner langs Asialandet. Så dro vi av sted, og sammen med oss var Aristarkus, en makedonier fra Thessalonika. Så her er Aristarkus fremdeles ved Paulus' side. Og hvis dere husker hvordan denne båtturen gikk, så var det på en måte ikke den triveligste sjøfarten et skip har vært over. Det endte skipet med å synke, og Det var väldigt mycket tufft som skedde på den här turen här. Men Aristarchus var med. Han var med på båtreisen. Och när Paulus skriver Kolosserbrevet så är han där också i fängelse. Kan verka som han det likte lite spänning då, men han var en sån typ som där Paulus går, jag blir med, jag tror fast jag står vid hans sida. Vi vet väldigt lite om han, men han bara var där. Han bara var där i hela uppehållet. Och så står det att när Paulus beskriver han i Kolosserbrevet 4 så säger han Aristarchus, min medfange, hilser dere. Och nästan alla kommentarer jag läst är eniga om att Aristarchus mest sannsynligt inte var fange för han hade gjort något galt, men han var på den som frivillig fange som mot Paulus hade det ganska fritt i sitt första fångenskap och folk kunde välja och på något bli låst samman med Paulus för att hålla honom med sällskap. Det är flera andra som sannolikt har gjort det samma. Men här verkar det som att Aristarchus har satt sig bevisst i cella samman med Paulus. Nu hade han inte sån mörk fängelsecella, han hade ju lite mer frihet som sagt. Så det var mer ett vanligt rum han hade. Och där var alltså Aristarchus medfangen hans och hilste till kolosserna. En sån tröstande tjänare. Vi vet inte helt vad han gjorde, vi vet inte. Han är på något sätt en tykikus som blir sent diverse platser för att fylla in var vikar, pastor och sånting. Han bara var där och trösta i fångenskapet. Trofast och tröstande. Och det är liksom såna folk som aldrig får något på måte får några forskidoppskrifter och sånting i en församling heller. Människor som bara alltid är där. Men så gör väldigt lite ut av sig som synlig, men som bara alltid kommer och är där och på den måten är med och vara en tröst för alla andra utan att de kanske tänker det själv en gång. Och det är både flott att nämna och måste göra lite ära på dig också, syns jag av och till. De som bara är där men är en tröst för dig att de är där och de är trofasta och kommer och bidrar och är till stede. Sån var Aristarchus och sån är det många av församlingen vår också. Och vi är tacknämliga till Gud för de tröstande bröderna som är där. Så läser vi vidare om en genuppreist medvandrare. Då möter vi Markus, en genuppreist medvandrare. Aristarchus, min medfange, hilser dere. Detsamma gör Markus, Barnabas syskonbarn. Han har där fått besked om, ta gott emot han därsom han kommer till dere. Och här möter vi en person som vi känner lite till. I alla fall vi gått upp nu som har gått igenom Markus evangeliet. Det är samma person som har skrivit evangeliet som jag studerat samman. Markus, Johannes Markus som han blir kallad någon platser, Barnabas sitt syskonbarn. Och det är väldigt intressant att följa utvecklingen i Markus sitt liv. Och jag ska bara bruka lite tid på både spore utvecklingen i Markus sitt liv som han blir skisserat genom apostlarnas gärningar och i brevlitteraturen. Först utom Barnabas. Barnabas var han som blev kallad förmaningens son, men egentligen tröst. Alltså han var, det hörs ut som han var så käftade på folk hela tiden. Men mot egentligen det så ligger det att han var förmaningens son, var att han var en tröstens son. Han var väldigt sån, han var en sint käftande person, men han var liksom en raus och omsorgsfull person. Så när det står översatt förmaningens son så hörs det lite sån värre ut än det egentligen var, tror jag. Barnabas var en väldigt sån raus typ. Som hade varit den som han var den som tog emot Paulus och fick han på något sätt tog Paulus under sina vingar där Paulus var i Tarsus lite som i närmast i exil och Barnabas flyttade och tjänstgör i Antiochia där det var många som blev kristna så reste han till Tarsus och hämtade Paulus med sig tillbaka och fick han på något sätt in i tjänsten i menigheten där så på något sätt Paulus sin tjänst är mycket på något sätt till Barnabas sin ära för det Barnabas kom och hämtade han tog han under vingarna sina och gav han på måte han gick god för han på ett vis. Så Barnabas var en väldigt viktig person i apostlarnas gärningar. Och Barnabas hade alltså en syskonbarn som het Johannes Markus. Så skedde det att menigheten i Antiochia skulle sända ut missionärer. Det var rätt så att det de gjorde. De skulle sända ut missionärer och de bad och fasta och de kom ner på att de skulle sända de två bästa de hade. De sände Paulus och de sände Barnabas. Det var sån digression, det är som ett exempel efterföljelse för menigheter idag. De sände ut på missionsmarken var på något sätt här var det the top people. De tänkte inte att vi måste behålla han för oss själv för vi liker så gott att höra Paulus tala. De sa nej, de här två är de bästa vi har. De må ut. Det var en digression som vi kan ha med texten för övrigt idag att göra. Men då de skulle sända Paulus och Barnabas ut så bestemte de seg for å ta med seg Johannes Markus, som altså var denne samme Markus som det står om her. Det står om i Apostelgjerningene kapittel 12. Kan du se kjapt at det står der, Apostelgjerningene 12:25. Ja, først så venter jo Barnabas og Saulus tilbake til Jerusalem, for de hadde vært der en liten periode, og så står det i slutten av vers 25 at de tok med seg Johannes med tilnavnet Markus. Og så står det at de ble sendt ut i kapittel 13 av Apostlenes gjerninger. Og så står det videre i vers 5. Jeg leser vers 4. Da de slik var utsendt av den hellige ånd, dro de ned til Seleukia og reiste derifra til Kypros. Og da de var kommet til Salamis, forkynte de Guds ord i jødenes synagoger. Og de hadde også Johannes med som hjelper. Så de tok med seg Johannes, Markus, søskenbarnet og barnet på reisen for å være med og hjelpe til. Men det som skjedde videre var at han var ikke så veldig... Han var ikke en Aristarkus som på en måte syntes det var nesten spennende og gøy å være med og få litt juling sammen med Paulus. Markus var litt sånn pinglete. Han var litt feig. Så det står videre i Apostelgjerningene 13:13 at Paulus og de som fulgte han seilte da ut fra Paphos og kom til Perge i Pamfylia, men Johannes skilte lag med dem og vendte tilbake til Jerusalem. Og det kan virke som at det ble litt sånn det livet på veien med Paulus, det ble litt for tøft for ham, og at det var tryggere å være i Jerusalem. Og det kan vi på en måte tro vi har litt sympati med, at det var ikke bare å være Paulus i hans reisefølge, men han dro i hvert fall tilbake. Han var ikke sånn at han falt fra troen eller noe sånt, det var bare at han måtte svikta litt der og feiga litt ut og reiste igjen. Og så skjedde det, som dere kanskje husker, at det her ble skildret til en konflikt mellom Barnabas og Paulus. For de skulle senere ut på en ny misjonsreise. Og da bestemte de seg for at vi må ha medhjelper med denne gangen også. Og Barnabas ville ha med seg Markus igjen. Hvis du ser i Apostelgjerningene 15, vers 35-40, så står det Paulus og Barnabas, Apostelgjerningene 15, 35 og videre. Paulus og Barnabas ble en tid i Antiokia. De lærte og forkynte Herrens ord og evangelium sammen med mange andre. Og da det var gått en tid, sa Paulus til Barnabas, la oss dra tilbake og besøke brødrene i alle byene der vi forkynte Herrens ord, og se hvordan de har det. Barnabas ville også ha med Johannes med tilnavnet Markus. Men Paulus mente at de ikke skulle ta han med, han som hadde forlatt dem i Pamfylia og ikke gått med dem i arbeidet. Og det ble da så bitter uenighet at de skildes fra hverandre. Barnabas tok med seg Markus og seilte av sted til Kypros, men Paulus valgte Silas til å følge seg. Så denne måte, liksom, feige Markus ble kilden til en konflikt mellom Barnabas og Paulus, og de dro hver til sitt, på en måte på samme oppdrag. Jeg tror ikke de ble uvenner for livstid, men de ble sendt til å skille lag, og så tok Paulus med seg Silas og fortsatte der. Og det er på en måte den historien vi følger når vi leser apostelgjerningene videre. Og så hører vi ikke så mye mer om hva som skjer med Markus. Men vi vet at han reiser tilbake til Jerusalem igjen på et eller annet tidspunkt. Men så ser vi at noe har skjedd med Markus når Kolosserbrevet kapittel 4 er skrevet. For her står det at Paulus sier det samme, altså Aristarkus min medfange hilser dere, og det samme gjør Markus, Barnabas sitt søskenbarn. Han sier han tar godt imot ham dersom han kommer til dere. Noe hadde skjedd med Markus i Jerusalem, så gjorde at han nå var villig til å sitte i fengselet sammen med Paulus i Roma. Han hadde gått litt, han hadde fått hår på brystet, men han hadde blitt litt mer herda, han var klar for litt med andre utfordringer. Og det som hadde skjedd da, som er på det fine her, er at han med all sannsynlighet hadde møtt Peter i Jerusalem. Og hvis det var en person som visste hvordan det var å svikte og bli gjenoppreist, så var det Peter. Han hadde sviktet Jesus, selv om han hadde lovt å ikke gjøre det. Han hadde feiget ut når det sto på som verst, og så hadde han blitt gjenoppreist 3 ganger av Jesus selv. Og Peter kan det se ut som han tatt Markus under sine vinger og tenkte at her er en som er potensial, her er en som har sviktet, men som kan fremdeles bli brukt for Guds rike. Og grunnen til at vi vet at Peter var involvert i Markus sitt liv er Peters brev, 1. Peters brev. Og det står i vers kapittel 5, vers 13, 1. Peter 5:13, så står det menigheten i Babylon, som er en referanse til Roma, som er utvalgt sammen med dere, sender dere sin hilsen, like som Markus, min sønn. Så da hadde Markus blitt så kjær for Peter, at han omtalte han som seg som omtalte han som sin sønn på samme måte som Paulus omtalte Timotheus og Titus som sine sønner. Så han hadde blitt på en måte tatt inn under Peters vinger, fått oppreisning, og nå var han altså i fengselscella til Paulus i Roma. Og for å bare konkludere Markus, så var det også sånn at i 2. Timotheus brev kapittel 4, det er altså noen av de siste ordene Paulus skriver før han ble henrettet, på en måte det, hans svanesang, om du vil, så har han litt sånne konkluderende bemerkninger, og han ber Timotheus komme, og så sier han i vers 11, bare Lukas er hos meg, og sier han, få tak i Markus og ta han med deg, for han er til nytte for meg i tjenesten. Så denne Markus måtte være unyttig for Paulus på den første reisen og svikta. Han sier han nå på dødsleie, så sier måtte Paulus, ta med deg Markus, han er nytte for meg i tjenesten. Og så vet vi at Markus skriver evangeliet sitt til forfulgte kristne i Roma, og måtte oppmuntre de til å trosse døden og tro på Jesus. Så det hadde skjedd en radikal forandring i Markus sitt liv. Han hadde blitt gjenoppreist, og var på en måte blitt en av de, kanskje en av de mest sentrale skikkelsene i den tidlige kirke. Gjenoppreiste medvandrere Markus.
Kan jeg spørre deg om, du sa det som er Babylon, hva var det for noe?
Nå har jeg ikke gått i dybden på det, men jeg tror det refererer til Roma, byen Roma.
Ja vel.
Men ta det, jeg tror ikke det refererer til byen Babylon i hvert fall, men
nei.
Det kan hende, så jeg bare... Jeg skal ikke si noe for sikkert akkurat i denne sammenhengen.
Nei,
bare du. Ja, nei, det er lov. Så, men sannsynligvis refererer jeg til byen Roma da, i første ledet etter det, men ikke skyte meg hvis jeg tar feil på det, altså. Det setter jeg ikke æren min i akkurat det. Men denne Markus var i hvert fall en av de som von Paulus ville ta med på det julekortet sitt. Ta imot Markus. Han hadde hørt om. Han ville han skryte litt av. Og igjen, måtte vi være en raus og generøs forsamling som er med å måtte skryte av og ta imot folk som, om de feiler en gang eller to, så må det være lov å måtte, vi må være med å fasilitere at folk kan bli gjenoppreist også, og tjene videre. Nå ser dere at tida begynner å løpe ut, men vi har litt tid igjen, og nå skal vi måtte skru opp tempo litt. For vi ser i Kolosserne 4:11 at det er et til person som kommer med på det julekortet til Paulus, og det er Jesus, altså ikke Jesus Kristus, men Jesus, som blir kalt Justus. Han hilser dere, står det i vers 11. Både av de omskårene er disse de eneste medarbeidere. Der refererer han til Jesus Justus og Aristarkus og Barnabas, de tre siste i lista. Av de omskårene er disse de eneste medarbeidere for Guds rike, som er blitt meg en trøst. Og jeg kalte Jesus, Jesus Justus en rettferdig oppmuntrer. Han hadde fått tilnavnet Justus. Justus på latin er den rettferdige, så han var Jesus, den rettferdige. Ganske sånn stort navn å leve opp til. Jesus, på en måte, frelser navnet. Frelseren, den rettferdige, var det han, navnet hans, det navnet hans betydde. Så han hadde et stort navn å leve opp til. Og han her vet vi ingenting om, annet enn at han var en av de omskårene som hadde kommet til tro. Og som hadde blitt til trøst for Paulus. Og jeg tror for Paulus, Det var viktig at det var noen jøder også som kom til tro. Paulus la vinn på å gå til jøder først, og så greker. Han gikk alltid i synagogen først. Var der et par ganger, så ble han som del kastet ut. Og så forsynte han til hedningene med mye større hell og mye bedre resultater. Og jeg tror det var en sorg for Paulus at det var så få jødiske, sånn sammenlignet med hedniske, hedninger som kom til tro. Men han... Jesus Justus var en rettferdig mann som sikkert kjennetegnet livsførselen hans, og han hadde kommet til tro. Og han, sammen med Markus og Aristarkus, som også var jøder, var blitt trøst for Paulus i fengselscella si. Så det hadde en usannsynlig omvendt. Ingen tenkte at han ble omvendt. Han var jøde, og jøder ble jo normalt sett ikke omvendt til kristendommen. Men han var en av de, og ble en oppmuntring. Måtte vi også takke for disse usannsynlige menneskene som blir omvendt. Disse vi tenker at han her kommer aldri til tro, for det er så, han har gjort sånn og sånn, eller han er hardbarket ateist. Altså, hva det enda måtte være, så er det på en måte enkelte mennesker som... Vi skal være like glad for alle, selvfølgelig. Men på en måte, når vi hører historien til enkelte, så blir vi ekstra glade og begeistret, fordi at vi ser at Gud kan måtte mykne den hardeste synder eller den som helt i opposisjon. Og nå sier jeg ikke at han, Jesus Kristus var en sånn, men han tilhører i hvert fall en gruppe hvor det var veldig få som kom til tro. Så møter vi en bønnekjempe å være takknemlig for i Epafras i vers 12. Epafras, som er en av deres egne, hilser dere. Han er den Kristi Jesu tjener, som alltid strider for dere i sine bønner, for at dere kan stå fullkomne og fullvisse i all Guds vilje. For jeg gir han det vitnesbyrd at han har mye strev for dere og for dem som er i Laodikea og Hierapolis. Og det her er en mann vi kunne sagt en del mer om enn det jeg kommer til å si, men han var på en måte en sånn primus motor på kirkeplanting. Han hadde sannsynligvis plantet menigheten i Kolosse, Laodikea og Hierapolis. Og nå, når det begynte å komme inn liksom vranglærer i Kolosse, eller ble utfordret av nye lærere, så dro han en gang til Paulus for å få råd. Han var bekymret for forsamlingen, og trengte han råd fra Paulus. Og hadde ikke han dratt til Paulus i fengselscella si, så hadde han aldri skrevet Kolossebrevet. Kolossebrevet er svar på rapporten som Epafras kom med. Og hva kjennetegner han? Jo, en ivrig evangelist, en omsorgsfull hyrde. Men det som kjennetegner han mer enn noe annet, er at han var en bønnekjempe. Han strider alltid for dere i sine bønner. Og det gjorde han også for de Laodikea og Hierapolis. Han var altså bekymret for dem, og han ble drevet til å be for dem alltid. Og så synes jeg det er fint hva han ber om også. Han ber ikke bare om på en måte fysiske ting, som mat og drikke og helse og sånne ting. Og det ba han sikkert også for, altså det er ikke det jeg sier. Men helt konkret så står det at han ber for at dere kan stå fullkomne og fullvisse i all Guds vilje. Det var ikke lave ambisjoner han hadde for disse kristne i Kolosset. Det var de skulle stå fullkomne og fullvisse i all Guds vilje. Han hadde kanskje ikke håpet om at det skulle skje før de ble herliggjort, men det var på en måte det han ba for, at de skulle forstå og vite hva Guds vilje var i alle ting, og kunne på en måte bli mer og mer lik Jesus i livene sine. Og jeg tenker at måtte forsamlingsledere og eldste og hyrder i verden over og Norge rundt etterfølge eksempelet til Epafras. Og være den som er opptatt av de viktigste tingene. At folk skal komme til tro. At folk skal vokse i troen. Stå fullkommen og fullvisse i Guds vilje. Folk skal være en god hyrde som er bekymret for flokken sin. En stridskjempe i bønn. Så møter vi videre en begavet hjelper i Lukas. Det står i vers 14. Lukas, den kjære legen, hilser dere. Og det står ikke så mye om han der, men han har også skrevet et evangelium, samt apostlenes gjerninger. Altså en enorm mengde Lukas evangelier, det lengste evangeliet vi har i ord, selv om Matteus har flere kapittel. Apostlenes gjerninger er nesten like langt, det er, tror jeg, i hvert fall en tredjedel av Nytestamentet er skrevet av Lukas, cirka. Og han var, vi må erkjenne at han var en meget elegant og begavet mann. Han var lege. Nå vet ikke jeg så mye om hvordan, om det var et sånn veldig bra yrke på den tiden, eller om det måtte være veldig smart. Det var på en måte liksom, de hadde litt mer begrenset kunnskap og midler å bruke. Men det var på en måte, du måtte ha utdanning for å kunne være lege. Og han var en gresk mann med utdanning. Han var en kritisk historiker. Når du leser evangeliene hans, så har han veldig, veldig påpasselig på at han får med historiske detaljer. Introduksjonen både til Lukas evangeliet og til apostlenes gjerninger er skrevet på en annen form for gresk, som er en sånn høygresk, om du vil, sånn som adelfolket snakket. Så de første fem versene i hver av de bøkene som er når han introduserer til Teofilus, det er skrevet på en annen form for gresk. Utrolig vanskelig å oversette for sånn som meg, men det er en måte, han er mye mer elegant og mye mer intellektuell, virker det sånn, enn de andre skriventene var. Og han var med Paulus, ikke på første misjonsreisen, men Paulus tok han sannsynligvis med på de andre misjonsreisene, for han var så mye syk på den første. Så det er mulig at han tenkte at det er praktisk å ha med seg en lege. Og Paulus skrev jo, Lukas skrev en del, og det er kanskje han som skrev også Kolossebrevet, da mener jeg altså skrev det ned for hånd, for det Paulus dikterte en del, og hadde folk som skrev foran. Og det er sannsynlig at han var med og hjalp til på det også. Han var veldig skrivefør, som vi vet også fra evangeliet hans. Velutdannet, velartikulert, en god samtalepartner for Paulus, som var det samme, men også en utrolig gave for menigheten. Og jeg tenkte, hvordan kan det relatere til oss i dag? Jo, vi har väldigt begavade människor kanske ibland oss här men också som andra församlingar runt omkring. Och de ska vara tacknämliga för att de kan bli brukt av Gud på en unik måte för att göra ting och fylla roller som inte andra kan. Det finns rika onkler som är kristna som ger massa pengar till församlingar och får gjort mycket som en eller inte kan göra. Så kan jag nämna med namn, det är många som är med och ger mycket pengar, som har mycket pengar och som är med och bidra forskjellige menigheter på den måten, og med å bære et arbeid økonomisk, fordi de har vært flinke for handelsmenn. Så er det velutdannede folk som er ledende stillinger i landet, leger, jurister, folk som er med å ha roller som er kanskje litt mer ansette, jeg vet ikke, i landet. Og det er viktig også å være takknemlig for dem, at de er med å tjene Gud på den måten. Vi har folk i alle samfunnslag, også Lukas rundt oss. Og skal takke Gud for kristne vitenskapsmenn og kristne forskere og statsledere som er på et spesielt begave, men som tjener Gud på samme måten. Så takk nemlig for de. Og det er Lukas som påminner om. Og nå er vi faktisk kommet nesten helt til veis enda, så jeg vil bare gjøre det siden vi er på slutten av boka. For jeg kommer ikke til å sove godt i jula hvis ikke jeg får kommet igjennom de siste versene nå. Men vi er så nærme avslutningen. Så nå... Jeg skal unnskylde, for jeg gjør jo hver gang. Det tar meg ikke seriøst etter hvert. Det er sånn ulv. Men vi går gjennom lista. Og det skal gå ganske kjapt. For unntaket, det er på en måte det sørgelige fjeset på dette julekortet som Paulus sender ut, det kommer nå i personen Demas. Lukas, den kjære legen, hilser dere. Likeså Demas. Han er på en måte kontrasten. Hvordan vet vi at han er litt, en annen, litt mer sørgelig historie enn det andre? Jo, 2. Timoteus brev, kapittel 4, nok en gang, så står det om denne Demas. Det står følgende om han. Skynd deg å komme til meg snart, sier han til Timoteus, for Demas forlot meg, fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden, og reiste til Thessalonika. Det er det vi vet om, og det er på en måte avslutningen av det vi vet om Demas. Han hadde vært trofast lenge, flere år, sannsynligvis, men hadde på et tidspunkt tenkt at nok er nok. Og vi vet ikke nøyaktig detaljene i det der, men vi vet at han hadde fått den nåværende verden kjær og reist ifra Paulus. Så kan vi jo håpe at han kom til tro, eller at han vendte om fra det, og at det gikk godt til slutt. Det vet vi jo ikke med sikkerhet, for vi vet ikke mer enn det som står her. Men det er på en måte ikke positivt, det siste som står om han. Han er på en måte blitt symbolet for den frafallende. Hvis du leser John Bunyans Pilgrimsvandring, så er det vel den som heter Demas i boka, tror jeg, som er den frafallende, som er på en måte hvor han plukker opp navnet hans fra 2. Timoteus kapittel 4. Og på en måte, nå skulle vi snakke om ting vi kan være takknemlige for, og vi skal ikke være takknemlige for at folk faller fra, at folk velger å gå en annen vei. Men jeg tenkte, kontrasten må være at vi må være takknemlige for alle som ikke gjør det. Og det er ganske mange av de også. Det er så mange som blir værende og ikke tar en, på en måte en Demas, som du vil. Mange som fra det tidlige alderet blir værende og er trofast hos Jesus, trofast i forsamlingen i livet ut, og er der inntil dødsdagen sin. Og jeg skal være takknemlig for at Gud bevarer Kina, at folk er trofaste hos han, og ikke forlater forsamlingen eller forlater det de hadde kanskje kommet til å tro på umiddelbart for den nåværende verden. For vi kjenner nok alle en måte en som har tatt en Demas. Vi kjenner en eller to eller kanskje flere som bekjente seg som kristne før, men som vi vet nå lever i verden. Og det er vel få ting som er tristere enn det. Men måtte vi bli minnet på å be for de, at de måtte få et evigt perspektiv, at Gud måtte riste dem litt i livet og si at du må skjønne at det er ikke vits å leve for den nåværende verden, leve for evigheten. Og som er takknemlig for alle som blir værende og ikke forlater forsamlingen. Videre så ser vi videre at nå var jeg feil bok her, Kolosserne 4. At Paulus nevner etter det, så nevner han hils brødrene i Laodikea og Nymfas og menigheten i hans hus. Egentlig to forskjellige punkter jeg kan bare slå sammen. Først er det brødrene i Laodikea. Her nevner han en annen forsamling, og poenget er at han vil at de skal være takknemlige og bevisst på at andre troende forsamlinger som de skal være, måtte være bevisst på og være takknemlige for. Epaphras hade grundlagt också denna menigheten. Och brevet som är skrevet till Laodikea, många tror att det är Efesierbrevet som egentligen är skrevet dit, och att Efesierbrevet och Kolosserbrevet, som sin är så pass lika, blev sänt samtidigt. Att Efesierbrevet blev sänt till Laodikea och så Kolosserbrevet till Kolosse, och så växlade de, tog en kopi sannolikt, och så växlade de så de fick läsa med sig allt. Men systermenigheten, en församling av troende i innanför som 2 miles omkrets. Och jag tror bara sån, för att gå rätt på sak, så tror jag för oss så må relevansen vara att vi också må bli mint på att tacknämlig för andra troende församlingar i Bergen på nästan till och med också i Norge. Att inte vi må bli helt insnöade och tänka kun på oss själva, men att vara tacknämlig för att vet du, Gud virker faktiskt i andra församlingar. Guds ord blir förkynt, människor blir frälst. Och pris Herren för det. Så vill vi kanske vara oenigheter och sånt, men poängen är att vi ska vara tacknämliga för det, att Gud virker andra platser än inför våra 4 dörrar, heldigvis. Och det gör han också i Bergen. Måste vi vara tacknämliga för det denna jula. Nu nämner chapter Nymfas. Det står också mycket om han, antar att han har att menigheten är i hans hus. Sannolikt så möttes menigheten i Laodikea i Nymfas sitt hus. På samma måte som menigheten i Kolosse möttes i Filimon sitt hus. I alla fall tidvis. Och det är på något sätt tacknämlighet för den gästfria medarbetaren Nymfas. Och jag har många gånger rost det för att vara en väldigt gästfri församling. Och det är på något sätt en uppmuntring i det också. Fortsätta att vara det. Och vara tacknämlig för gästfria kristna. Vidare så läser vi vers 16. Jag kan läsa vers 16 först. När detta brev har blivit uppläst hos dere, sörg då för att det också blir uppläst i menigheten i Laodikea, och att dere får läsa det brevet som dere kan få från Laodikea. Så det var det jag sa om att de skulle läsa de 2 breven från varandra. Och de äldste manuskripten av Efesierbrevet manglade det första versen, där det står till Efesus. Och man antar att Efesierbrevet var ett cirkulärbrev som blev sänt till alla församlingarna, alltså som det blev spredt för alla vinner, för det är så generellt, så centralt, och att Laodikea var mot den första mottagaren, men att det blev sänt till alla andra menigheter också. Det var en tanke om det. Och därför tänker många att brevet till menigheten i Laodikea är Efesierbrevet. Så står det också till Arkippus i vers 17. Jag kallar han en framtidens leder. Si till Arkippus, ge akt på den tjänsten du har fått i Herren, så du fullförer den. I Filemon vers 2 så kallar Paulus Arkippus för sin medstrider. Så Arkippus är en man, igen, vi vet inte säkert, han var kanske son till Filemon, som var med och förkynte ord och var med i på något sätt hjälp Paulus på missionsmarken. Och här ger han en sån förmaning till Arkippus: ge akt på tjänsten du har fått i Herren. Alltså du har fått en tjänste, nu måste du gå och fullföra, nu måste du gå och leva ut det kallar du har fått. Och jag tänkte på det, må vara något fint för oss att bli mint på oss och be om att män och kvinnor här inne, men också ellers i byn vår och i landet, unga män och kvinnor som har ett kall till att ha en tjänst för Herren och kanske leva för det, att de må få nåde till att fullföra tjänsten, att de må gå ut i det kallet de har fått och tjäna Gud på den måten som Gud har kallat dem till. Och det syns jag är fint att Paulus minner Arkippus på. Du har fått en tjänst, ge akt på tjänsten, fullför den. Inte bara begynna och så sluta göra något annat, men fullför tjänsten. Måste vi uppmuntra de unga här också till det. Så det är en ting vi är tacknämliga för. Näst sista person på listan, Arkippus, framtidens ledare eller framtidens tjänare i missionsmarken. Och så får vi till slut Paulus, den lidne tjänare. Hilsen med min egen Paulus hon. Kom i hu mina länkar, nåden vara med dig. Paulus sitt liv, som Jesus sitt liv, var kännetecknat av lidelse. Han led för evangeliet, men han fick kanske uträtta mer än någon annan missionär någon gång har gjort. Men han led också kanske mer än i alla fall många, de stort sett de flesta andra. De största genom kyrkohistorien har varit de som har lidit mest. Det har varit en sån korrelation mellan det. De som har fått uträtta mest är de som har lidit mest. Ofta är det en sån dualitet i Guds rike att de som får nåde till att lida för evangeliets skull för oss, och måtte Gud välsigna det på en måte. Det ska vi tacka Gud för, att det finns lidande tjänare där ute. Det finns lidande tjänare på missionsmarken i land som inte vet om, som kanske blir drept idag eller som blir torturerat för evangeliets skull. Och det har varit utalliga av de upp igenom historien. Och här ber Paulus de om bara minnes. Han kom i 20 minuter länker. Han satt i fängsel. Han var tacknämlig för allt som skedde, men han var i fängsel. Han lidde på ett vis. Och han ber om att minnes han. Måtte vi vara de som också är tacknämlig för Gud att det finns folk där ute som är villiga att lida för evangeliets skull, för evangeliets framgång. Så det var 12 korta, varför någon kort och någon lite längre, korta blick på dessa människorna och en församling som Paulus har på julkortet sitt, hur han vill att uppsummera med dessa, se på dessa 12, tänk på de, be för de, vara tacknämlig till Gud för de. Och så är som sagt målet mitt att vi måste kunna se på någon av dessa kvaliteterna och sen kan se de i varandra i församlingen här och tacka Gud för det. Att det är de samma trofasta tjänarna, lidande tjänarna ibland oss, så vi kan tacka Gud för och vara med och be om att få fortsätta och vara trofast. Låt oss be samman. God far, vi tackar dig igen för ditt ord. Tackar dig för alla människorna som du involverar i ditt arbete. Alla de vi kanske knappt har hört om för, men som hade viktiga roller och som spelade viktiga funktioner för evangeliets framgång. Och de finns idag också, kära far. Det finns många av de här och äldre i världen, kära far. Måtte vi bli min på att tacka för var enkelt av dig. Jag ber, kära far, om att du må facilitera trofasthet hos oss, att vi måtte ha det tjänarskinne som många av dessa hade. Måtte vi vara fyllda med tacknämlighet för de andra tronen i byn vår och de andra tronen i Norge, kära far. Vi tackar dig för evangeliet sin framgång. Vi tackar dig för de lidande tjänarna på missionsmarkerna. Jag ber, kära far, om att nya må bli frälst idag, att nya må bli frälst den i jula, att nya människor må se att Jesus Kristus är suverän och fullkommen till att frälsa, fullkommen till att föra oss in i evigheten och föra oss in i samfunden och fällskap med dig, kära far. Vi tackar dig nu för denna stund vi har tillsammans. Jag ber om att du är med i bönestunden vår och vara med oss i resten av julförberedelserna. I Jesu namn ber vi. Amen.